dëgjuës të ndëruar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta dëgjuës të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Numri i lartë i veturave të paregjistruara po pengon antarësimin e Kosovës në Këshillin e Byrove Evropiane. Fëmijët në Kosovë nuk janë të sigurt në internet, thot Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Studimet Avancuara. Kina publikon studimin më të madh për koronavirusin e ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët turqë që po hetojnë ushtrin dhe Ministrinë e Drejtësisë urdhëruan arrestimin e rreth 700 personave për lidhje të dyshuara me rrjetin për cilin Ankaraja thotë se ishte pas një përpjekje për grua shtet në vitin 2016, njoftoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Autoritetet turke në vazhdimsi kanë goditur ndjekësit e pretenduar të klerikut musliman me qëndrim në Sheba Fethullah Gulen, që nga një grua shtet i dështuar në korrik të vitit 2016, në të cilin u vran rreth 250 njerëz. Agjencia tha se operacioni ishte i bazuar në provincën perëndimore të Izmirit, por shtrihej edhe në 43 provinca tjera. Prokurorët në kryeqytetin Ankara urdhëruan arrestimin e 71 personave pas një hetimi që shënjestronte mbështetësit e supozuar të Gülenit në Ministrinë e Drejtësisë. Prej tyre 33 punonin aktualisht në ministri, që nga përpjekja për grua shteti rreth 80.000 njerëz janë burgosur dhe janë në pritje të gjyqit, dhe rreth 150.000 shërbyes civil, personal ushtarak dhe të tjerë u pushuan ose u pezulluan nga puna. Vendet perëndimore dhe grupet e të drejtave të njerëzit kanë kritikuar masat e Turqisë, ndërsa Ankaraja ka mbrojtur veprimet duke i arsyetuar se janë përgjigje nevojshme ndaj kërcënimit të sigurisë. Ushtria siriane tha se kishte marrë kontrollin e plotë të 10 rafshatrave në rajonin veriperëndimor të Alepos dhe do të vazhdonte me fushatën e saj për të zhdukur grupet militante kudo që gjenden. Përparimet u bën pasi forcat e presidentit Bashar al-Assad larguan kryengritësit nga një autostradë që lidhte Aleonin me Damaskun, duke rihapur rrugën më të shpejt midis dy qyteteve më të mëdha të Sirisë për herë të parë në vitet e fundit. Ky operacion po shihet si një përfitim i madh strategjik për Asadin. Vetë presidenti Asad gjatë një paraqitje televizive paralajmëroi se konflikti nuk ishte mbaruar. Të mbështetur nga sulmet ajrore ruse dhe të ndihmuar nga milicitë pro-iraniane, forcat qeveritare kanë intensifikuar që nga fillimi i vitit fushatën e tyre për të rikthyer kontrollin në Alepo dhe pjesë të provincës fqinje Idlib në veriperëndim të Sirisë. Këto dy rajone janë bastionet e fundit që mbahen në kontroll nga kryengritësit antiqeveritar që gëzojnë mbështetjen e Turqisë. Uthëheqësi i opozitës në Izrael Benny Gantz tha se nëse ai bëhet kryeministër pas zgjedhjeve të treta parlamentare muajin e ardhshëm, do të punoj për të korrigjuar lidhjet me Partinë Demokratike në SBA. I shefi i shtabit të ushtrisë akuzoi kryeministrin Benjamin Netanyahu për shpërfillje të marrëdhënieve dypartiake në favor të mbështetjes ekskluzive nga Partia Republikane e presidentit Donald Trump. Netanyahu ka theksuar disa herë raportet e afërta të tij me presidentin Trump. Megjithatë, të dy Gantz dhe Netanyahu kanë bërë thirrje për mbështetje dypartiake për Izraelin në Shtetet e Bashkuara. Gantz, i cili udhëheq Partinë e Blu e Bardh, tha se ishte shumë e rëndësishme që theksohet rëndësia marrëdhënieve dypartiake midis Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Ne nuk na intereson nëse presidenti amerikan është republikan apo demokrat, tha ai. Nëse ai është një president i mirë për Shtetet e Bashkuara, ai do të ishte një president i mirë edhe për shtetin e Izraelit, tha Gantz. Një policë u vra dhe tre të tjerë u plagosën në Pakistan nga shpërthimi një bombe të vendosur në rrugë që kishte në shënjestër një automjet policie. Vetura policisë po shoqëronte të punonësit shëndetësor, të cilët ishin pjesë një fushate vaksinimi në rajon kundër sëmundjes së poliomielitit. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ndodhi në Kolaçi, një qytet që kufizohet me Afganistanin, por talibanët kryejnë sulme të rregullta kundër punonësve që bëjnë vaksinimin, duke pretenduar se fushatat e tyre janë një komplot perëndimor për të sterilizuar fëmijët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova ende nuk ka arritur të antarësohet në Këshillin e Byrove Evropiane, këshill ky që siguron kartonin e gjelbër. Sipas autoriteteve kompetente, përveç pengesës që Kosova nuk është antare në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ky proces po sfidohet edhe nga numri i madh i automjeteve të paregjistruara. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Përpjekjet e autoriteteve në Kosovë për antarësim në Këshillin e Byrove Evropiane që siguron kartonin e gjelbër po sfidon nga dy probleme thelbësore. Së pari, Kosova nuk është shtet antar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe së dyti, në Kosovë ka një numër të madh të automjeteve të paregjistruara, të cilat janë edhe të pasiguruara në qarkullim, çka e bën të pamundur sigurimin e kartonit të gjelbër. Kartoni i gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu kur makina përfshihet në një aksident në territorin e një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston e lëndimit, dëmtimit e të tjera. Blerim Pushkolli, drejtori ekzekutiv në Byron Kosovare të Sigurimeve, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, tha se para kushte tjera të kërkuara nga Këshilli Byrove në vitin 2011 janë plotësuar qysh kur është dorëzuar edhe aplikacioni për antarësim. Por përveç mos antarësimit të Kosovës në OKB, problem mjaft serioz, thot Pushkolli, paraqet numri i automjeteve të paregjistruara. Edhe drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Sigurimeve, Sami Mazereku, thotë se numri i automjeteve të paregjistruara, përveç se paraqet problem në sigurimin e kartonit të gjelbër, paraqet rrezik serioz për jetën e qytetarëve, pasi që automjetet e tilla nuk ju kanë nënshtruar fare kontrolli teknik si veprim i obligueshëm ligjor para regjistrimit të automjetit. Numri i veturave të paregjistruara në territorin e Kosovës është 148.000, kurse veturave të qregjistruara 51.000. Ndërkaq, automjetet të regjistruara sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme janë 356.000. Sidoqoftë, deri tek antarësimi i Kosovës në Këshillin e Byrove të Evropës, të gjitha veturat me tabelat të huaja, të cilat hyjnë në territorin e Kosovës sipas ligjeve në fuqi, duhet të paguajnë një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare, varësisht nga lloji i automjetit dhe koha e qëndrimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë fëmijët kanë qasje në gjitha faqet e internetit. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive Qendrës për Studimet Avancuara, thotë se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Ndërkaq ekspertë të rrjeteve sociale thonë se fëmijët në vend përdorin më shumë të rrjetet sociale Facebook, Instagram dhe TikTok. Hollësit i sjellë Arjana Kosapolli.
Përdorimi i internetit dhe teknologjisë sot është një nga trendet më të përhapura në gjithë botën, por sipas ekspertëve të kësaj fushe, përdorimi i internetit tek fëmijët nuk është i sigurt, meq në Kosovë ofruesi i shërbimit të internetit nuk ta ndalon qasje në asnjë faqe ose rjet, për dallim nga vendet tjera evropiane më gjerë. Fëmijët sipas kompanive digjitale nga rrjetet sociale më së shumti